Ալեքսանդր Շիրվանզադե, գործակատարի հիշատակարանից, Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1983 թվական։ 1868 թվականի գարնան պարզ և գեղեցիկ օրերից մեկն էր, երբ ես Շ քաղաքում ավարտեցի իմ ուսման ընթացքը հռչակավոր Տեր Վահակի ուսումնարանում։ Այդ օրն ինձ համար այնքան նշանավոր էր, ես ինձ այնքան ուրախ և բախտավոր էի զգում, որ անշուշտ նրա ամեն մի ժամը պիտի տպավորված մնա հիշողությանս մեջ մինչև կյանքիս վերջը։ 4 տարի շարունակ Տեր Վահակի ձեռքում տանջվելուց հետո, 4 տարի նրա բարբարոսական Ֆալաքխայի տակ չարչարվելուց հետո, բնական է, որ ինձ անսահման բախտավոր պիտի համարեի այդ օրը, երբ վերջապես ազատվել էի անխիղճ տերտերի ձեռքից։ Էլ ինչ երկարացնեմ, ես թե վերջունեի, որ ուրախությունից թրչեի, երբ հորս գնաց մի ֆունտ թեյն հանձնելով Տեր հոր իբրև շնորհակալության նշան ինձ տված կրթության համար, վերջին անգամ համբուրեցի նրա կոշտ ու զարհուրելի ձեռքը և դուրս թռա ուսումնարանից։ Ես մեր տան հերոսն էի այդ օրը։ Ոչ ոք իմ եղբայրներից կամ քույրերից իրավունք չուներ որևէ կերպով դիպչել իմ քեֆին։ Ամենքը դեպի ինձ սիրով ու հարգանքով էին վերաբերվում։ Եվ ինչպես կարող էին չհարգել, քանի որ նրանց մեջ ամենակրթվածը և ամենագիտունը ես էի։ Քանի որ ամբողջ ճարտասանությունը և նարեկը գլխից մինչև վերջ անցել էի։ Բոլորը հավաքված էին իմ շուրջը, փայփայում էին ինձ։ Մայրս ինձ համար իսկույն սկսեց պատրաստել իմ սիրած կերակուրը։ Հայրս խոստացավ հենց այն օրը գնել ինձ համար մի նոր արխալուղ։ Մի խոսքով, մեր ընտանիքի մեջ այդ օրը անխտիր ամենքի սիրո և փաղաքշանքի առարկան ես էի։ Ամենքը ինձնով էին զբաղված, ամենքը աշխատում էին ինձ հաճոյանալ ամեն կերպ։ Իսկ ես, ինչպես վայելում է հերոսին, աշխատում էի պահել ինձ խիստ լուրջ և վեհանձն, սեփական արժանապատվության զգացումով լցված։ Հայրս, չնայելով յուր աղքատությանը, այդ օրը խիստ առատաձեռն էր դառել։ Նա հրամայեց մորս, բացի իմ սիրեցյալ կերակրից, պատրաստել և մի ուրիշ տեսակ կերակուր։ Նա մտադիր էր այդ օրը հրավիրել մեր բարեկամներից մի քանիսին, յուր անդրանիկ որդու ուսման առիթով կատարվող ուրախության մասնակից լինելու, միևնույն ժամանակ խորհրդակցելու նրա ապագայի վերաբերմամբ։ Հարկավոր է այկնիկ հենց այսօր որոշել, թե այսուհետև ինչով պիտի պարապի խաչին։ «Ծեծիր երկաթը, քանի որ նա տաք է», ասում է առածը։ «Պետք չէ թույլ տալ, որ նա մի օր անգամ անգործ մնա, կարող է ծուլանալ ու այնուհետև դժվար կլինի նրա համար մի գործի դիպչել»։ Մայրս համաձայն չէր հորս մտքի հետ։ Նա ուզում էր, որ ես գոնե մի ամիս տանը հանգիստ ապրեի և փորձեց հակառակել նրա կամքին, բայց ինչպես կարող էր իմ հոր նման մարդու ասածին կինը հակառակվել։ Նա այնպես գոռաց խեղճ կնոջ վրա, որ սա տեղն ու տեղը լռեց ստրկությամբ, ինչպես ամեն ժամանակ։ Իսկ ինչ վերաբերում էր ինձ, ես այդ օրը ուրախությունից այնքան շվարած էի, որ չգիտեի, թե ինչ մտածեմ։ Ես բավական էի միայն նրանով, որ վերջապես ազատվել էի Տեր Վահակի ֆալախկայից։ Այսպես թե այնպես մոտեցավ կեսօրվա ժամանակ։ Ճաշը արդեն պատրաստ էր։ Այն ժամանակ մեր քաղաքում միայն հարուստների տներումն էին գտնվում աթոռներ, սեղաններ և ուրիշ եվրոպական կահկարասիք, իսկ մեզ նման չունևորները դեռ ապրում էին հին ասիական եղանակով։ Մայրս մեր բավական ընդարձակ սենյակի հատակի վրա տարածելով կապտագույն սփռոցը, ծածկեց նրան զանազան տեսակ համեստ, էժանագին, բայց համեղ ուտելիքներով և մրգեղեններով։ Հայրս սպասում էր հյուրերին, իսկ ես անհամբերությունից քիչ էր մնում, որ տրաքեի։ Այդ օրը ուրախությունից շատ դեսուդեն վազվզելով, հոգնել է և սաստիկ քաղցել։ Ես գայլի ախորժակով սպասում էի այն րոպեին, երբ պիտի ձեռքս հասցնեի իմ սիրած կերակրին։ Վերջապես հյուրերը եկան և ամենքը առանց երկարացնելու ծալապատիկ շարվեցին փափուկ մինդարների վրա սեղանի շուրջը։ Հայրս ինձ հրամայեց ոտքի վրա ծառայություններ անել։ Նշանավոր էր այդ օրը։ Ես այն ժամանակից մինչև այսօր էլ չեմ մտաբերում իմ կյանքում մի այնպիսի զվարճալի օր, չնայելով, որ այժմ բազմապատիկ բախտավոր հանգամանքներում եմ ապրում։ Հյուրերը մի բաժակ օղիով շնորհավորեցին հորս, իսկ ինձ օրհնեցին հազար տեսակ օրհնանքներով։ Մի քանիսը նրանցից ինձ շատ խրատներ տվեցին իմ ապագա կյանքի խելոքությամբ և խոհեմությամբ վարելու մասին։ Ես այդ խրատներից միայն մեկն եմ հիշում։ Նա ինձ վրա խիստ խորը տպավորություն արավ, և ես երբեք չեմ մոռանա այդ խրատը։ Նա մինչև այսօր եղել է իմ կյանքի ղեկավարը, նույնը պիտի մնա և մինչև իմ մահը։ Խրատողը մեր հարևան մանրավաճառ հորոսն էր, մի, ինչպես պատմում էին, խելոք մարդ։ «Ուր որ լինես, ինչ գործի որ կպչես», ասաց նա։ «Աշխատիր քեզնից մեծերի հավատարմությունը գրավել դեպի քեզ խոնարհությամբ, լրությամբ. առաջին քո հոգսն լինի մեծերիդ աչքում սիրելի դառնալ, փակշելով, կեղծավորելով, շողոքորթելով. թույլ չտաս, որ քեզ խաբեն, բայց աշխատիր, որ ամեն ժամանակ ինքդ ուրիշներին խաբես քո խելքով. Այնտեղ, ուր տեսնես, թե մի կոպեկի անգամ շահ ունես, ամեն մի միջոց գործ դիր այդ շահը չկորցնելու. վնաս չունի, հարկավոր եղած ժամանակ սուտ էլ ասա, միայն թե մեջտեղ շահ ունենաս. Վերջապես, միշտ մտաբերի Քրիստոսի պատվերը. Եղեք խորամանկ, ինչպես օձ, իսկ միամիտ, ինչպես աղավնի». Այս խրատը խիստ երկար ու բարակ էր, զարդարված զանազան առակներով, բայց ավելորդ եմ համարում նրան ամբողջովին բերել այստեղ, որովհետև ես գործնական մարդ եմ և ժամանակ չունեմ հիշատակարանս լցնելու զանազան մանրամասնություններով։ Ճաշը վերջանալուց հետո հայրս իսկույն ևեթ առանց երկարացնելու խոսք բաց արավ հյուրերի հետ իմ ապագայի մասին։ Սկսվեց երկար ու բարակ խորհրդակցություն։ Որովհետև հյուրերի գլուխները մի փոքր տաքացել էին, այդ պատճառով իմ ապագայի հարցը դառավ նրանց համար խիստ վիճաբանության առարկա։ Ես մի կողմ քաշված, լուռ մունջ, խորին ուշադրությամբ ականջ էի դնում նրանց խոսակցությանը։ Հայրս հայտնեց այն միտքը, թե մտադիր է ինձ որևիցե արհեստի տալ, բայց չգիտե, որն է արհեստներից ավելի մաքուրը և միևնույն ժամանակ արդյունավետը։ Մեր հյուրերի թվում կար մի դարբին, որի որդին ինձանից մի տարի առաջ ավարտելով ուսումը նույն տեր Վահակի մոտ, պարապում էր յուր հոր արհեստով։ Այդ մարդը խորհուրդ էր տալիս հորս, որ ինձ նույնպես տա երկաթագործության որևիցե ճյուղը սովորելու։ Բայց մանրավաճառ հորոսը, որի տված խորհուրդը վերը բերեցի, խիստ ընդդիմացավ դարբնի այդ մտքին։ Նա ասաց, թե արհեստը դատարկ բան է, թե նա փոր չի կշտացնում, բայց միայն մարդու կյանքը մաշում է և օրինակ բերեց յուր արհեստի նշանակությունը պաշտպանող դարբնին։ «Դու ինքդ, Մարութ», դարձավ նա դարբնին, «մեր քաղաքի ամենաառաջին արհեստավորն ես համարվում. Բայց ինչ ես առաջացրել մինչև այսօր, երբ կյանքիդ մեծ մասն արդեն անցել է. ինչ ես առաջացրել, ասա տեսնեմ, որ ուրիշներին էլ խորհուրդ ես տալիս արհեստ սովորելու», շարունակեց նա տաքացած։ «Չնայելով, որ անդադար ծանր մուրճը ձեռքումդ, կրակի առաջ, արյուն քրտինքի մեջ, տաք երկաթը տեցելով գիշեր ցերեկ շարչարվում ես, ընտանիքդ շաբաթական մի անգամ տաք կերակրի երես չի տեսնում. Չէ, ես հակառակ եմ ամեն տեսակ արհեստներին Եվ եթե ես որդի ունենայի, թեկուզ ինձ սպանեին, նրան չէի թողնի, որ արհեստավոր դառնա. Արհեստը, բացի նրանից, որ նյութապես չի ապահովում մարդուս, մինչև անգամ բթացնում էլ է նրան. Ինչի է նման արհեստավորը մի հասարակության կամ հանդեսի մեջ, հը՞, դարմանով լցրած տոպրակի։ Նա ոչ կանոնավոր կերպով խոսել գիտե, ոչ էլ յուր անձը մաքուր պահել։ Արհեստը մարդուս չի կրթում, այլ մի տեսակ կենդանի է դարձնում։ Այդ կծու նկատողությունը արհեստի վերաբերությամբ մանրավաճառ Թորոսը կարծես հենց դիտմամբ էր անում, որ խեշ դարբնին վիրավորի։ Դարբինը խիստ ամոթխած մարդ էր։ Լսելով այդ կոշտ խոսքերը, կարմրեց և ոչինչ չկարողացավ պատասխանել։ Երևում էր, որ ինքը ևս զգում էր յուր ոչնչությունը հպարտ հակառակորդի առաջ։ Հայրս երկար վիճաբանությանը վերջ դնելու և հարցը միանգամից վճռելու համար հարցրեց. «Այժմ, պարոններ, ասացեք, ի՞նչ խորհուրդ եք տալիս Խաչիի համար, ի՞նչ պարապմունքի տամ նրան, որ մարդ դառնա»։ «Վաճառականության», պատասխանեց ամենից առաջ մանրավաճառ Թորոսը։ «Բայց վաճառականության համար փող է հարկավոր, իսկ ես, ինչպես գիտեք, աղքատ մարդ եմ։ Տուր նրան մի հարուստ վաճառականի խանութ գործակատարի պաշտոնով, նա այնտեղ առևտուրը քիչ թե շատ սովորելուց հետո ինքը կարող է վերջի վերջո սովորել փող ձեռք բերելու հնարը և ժամանակով վաճառական դառնալ. միայն հարկավոր է համբերություն ունենալ, ուրիշ ոչինչ»։ «Այդ ինչպես կարելի է»։ «Էլի ես չեմ հասկանում, թե դա դարգ ձեռքով մարդ ինչ կարող է անել»,  հետաքրքրվեց հայրս, իսկ որ չկարողանալով Թորոսի խոսքերից բան հասկանալ։ «Աշխարհում անկարելի բան չկա»,  հակառակեց մանրավաճառը։ «Ես ինքս 10 տարի մի մանրավաճառի մոտ գործակատար եմ եղել դատարկ ձեռքով. ինչպես տեսնում եք, ինքս այսօր մանրավաճառ եմ և փառք Աստծո, մոտ 10,000-ի կարողություն ունեմ. Բայց ես դեռ ոչինչ, համեմատելով ուրիշների հետ. մտիկ տվեք մեր քաղաքի ամենաերևելի վաճառականներին. նրանցից ո՞ր մեկն է լիքը գրպանով եղել առաջ. ամենքն էլ իրենց ժամանակին գործակատարներ կամ խանութի ծառաներ են եղել, իսկ այժմ ամեն մեկը 100,000-ների առուտուր է անում. վաճառականությունը մի այնպիսի գործ է, որ ինքն է սովորեցնում սիրողին փող աշխատելու հնարը. հարկավոր է միայն գտնել նրա գաղտնիքը, այնուհետև ամեն ինչ ինքնըստինքյան հեշտանում է»։ «Ի՞նչ գաղտնիք է այդ, պարոն Թորոս»,  հարցրին բոլորը գրեթե միաբերան։ «Ձեզ համար արդեն ուշ է հասկանալ այդ գաղտնիքը, ձեր ժամանակն արդեն անցել է, իսկ Խաչին կարող է շուտով հասկանալ. թող միայն սիրով դիպչի գործին, և թող սրանից առաջ իմ տված խրատները յուր ականջում միշտ պահի, երբեք չմոռանա, այնուհետև գաղտնիքը հեշտությամբ կպարզվի»։ Մինչդեռ նրանք այս վիճաբանության մեջ էին, ես ևս սկսել էի արդեն մտքումս խորհել իմ ապագայի մասին։ Մանրավաճառ Թորոսի խոսքերն ինձ համար խիստ խորհրդավոր էին։ Ես չէի հասկանում այդ խոսքերի նշանակությունը. «Այնինչ գաղտնիք է, որ կարող եմ գտնել վաճառականության մեջ»,  մտածում էի ինքս ինձ։ Այդ գաղտնիքը սկսեց ինձ հետաքրքրել, այնպես որ փոքր էր մնում, որ ես համարձակվեի բերան բանալ և խնդրել հորս, որ նա հետևի Թորոսի խորհրդին և թույլ տա ինձ մտնել գործակատար մի վաճառականի մոտ, որպեսի իմանամ, թե ինչումն է կայանում փող ձեռք բերելու գաղտնիքը։ «Բայց ես ինչպես կարող էի բերան բանալ իմ մեծերի մոտ»,  այդ կլիներ իմ կողմից մի աններելի հանդգնություն, և ես հեշտ չէի պրծնի հորս ձեռքից։ Բարեբախտաբար, առանց իմ միջամտության, բանը փոխվեց իմ ցանկացածի համաձայն։ Երկար վիճաբանություններից հետո ամենքը, իհարկե, բացի Դարբին Մարութից, որը մինչև վերջը լռություն էր պահում, համաձայնվեցին, որ ինձ համար լավ կլիներ մտնել վաճառականական ասպարես, քան թե որևիցե արհեստ սովորել։